Sing.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
časova i 6 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Jedno od ključnih pitanja koje se postavlja ovih dana, a slobodno možemo reći i proteklih decenija, kome i zašto je važno, poglavlje, ovoga puta poglavlje 23 i 24 za koje je Srbija dobila zeleno svetlo. Da li je njihovo otvaranje dovoljno da građani počnu da veruju da je pravda manje spora i lakše dostižna? Koliko još reformi predstoji srpskom pravosuđu na ovom našem dugom putu ka Evropskoj uniji? Koje se opravdanja najčešće koriste kao izgovor za slab sistem i loše institucije? O tome ćemo razgovarati u prvom delu emisije, a u drugom ćemo postaviti i sledeće pitanje, zbog čega je nedavno osnovan Centar za pravosudne istraživanja CEPRIS i zašto je taj centar sporan za pojedine predstavnike organa državne vlasti, kolika je uopšte snaga strukovnih udruženja. Gosti talasanja danas, Vida Petrović-Škero, nekadašnji sudija Vrhovnog kasacionog suda i sada zamenica predsednika Upravnog odbora CEPRIS-a i sudija Omer Hadžiomerović i zamenik predsednika Društva sudija Srbije. Dobar dan vam želim i osnite uz talasanje.
Don't bury us, I got you, I got you.
If I lose myself, I lose it all.
If I lose myself, I lose it all.
Je 10:10, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti, Vida Petrović Škero, nekadašnji sudija Vrhovnog suda Kasacionog suda, zamenica predsjednika Upravnog odbora Centra za pravosudna istraživanja i sudija Omer Hadžiomerović, zamenik predsjednika Društva sudija Srbije. Dobar dan i hvala što ste došli u talasanje. Na početku sam najavila o čemu ćemo sve razgovarati. Da, to je zeleno svetlo za otvaranje poglavlja 23-24. E sad, imajući u vidu da se pravne reforme u Srbiji pažljivo negde prate, ali i da su često kritikovane u onim godišnjim izveštajima Evropske komisije o napretku, kritikovane su i od strane Društva sudija Srbije i od CEPRIS-a, nedavno osnovane organizacije. Da li mislite da je Srbija sada spremna da usvoji sve sugestije, uskladi pravni sistem sa standardima Evropske unije? Dokle više se u stvari usklađujemo i reformišemo pravosuđe? Gospođo Škero, hoćete vi?
Hoću, evo, pokušat ću da nešto kažem što je moje mišljenje u vezi svega toga. Naravno, da reformišemo pravosuđe je potrebno, ali prvenstveno zbog nas. Ugrađivati sve ono što se od nas, kako se uvek kaže, traži, ne predstavlja u stvari taj problem koji mori naš pravosudni sistem, odnosno sistem ove zemlje u kojoj imamo tri grane vlasti, pa je jedna od tih grana upravo to pravosuđe. Mi smo došli u fazu da kada god se nešto radi, pa postoji kritika u vezi tog rada i te reforme, onda se izgovori da, ali to je zahtev Evropske unije, Evropske komisije i mi moramo tako nešto da uradimo.
A šta oni zapravo traže od nas što mi nismo bili sposobni sve ove godine? I jedan i drugi ste završili i pravne fakultete, toliko imamo stručnjaka, ispada da zaista mi ovdje nismo u stanju da uredimo svoju kuću, svoje dvorište, da građani počnu da veruju ponovo u pravosuđe.
Naravno, da se ništa ne traži, nemoguće. Traži se ono što je, što predstavlja stvarni kvalitet pravosuđa, traži se da se obezbede uslovi za nezavisno pravosuđe, traži se da zakoni koji se donose budu moguće izvršivi, da zemlja može da ih izvrši i da se prave za potrebe građana. Doneti zakon za koji svi znamo da neće moći da se izvršava, doneti zakone koji su stalno u koliziji jedan sa drugim, norme u okviru zakona su u koliziji jedna s drugim, naravno posle predstavlja u toj kontroli našeg sledećeg i sledećeg stepena reformisanja predmet kritike. Nije nemoguć zahtev, nego način na koji se izvršava zahtev često nije adekvatan.
Da li to znači, da budemo precizni i jasni, da mi donosimo neke zakone koji ovde ne mogu da se primenjuju ili postupamo potpuno suprotno zahtevima Evropske komisije i potrebama naših građana ovde?
Pa, može tako da se kaže. Mi ne donosimo zakon sa željom da on ne može da se izvrši. Mi donosimo na nepažljiv način zakon, tako da on ne zadovoljava potrebe i mogućnosti naše zemlje i naših građana.
Jesmo to iskopirali od nekoga?
Često kopiramo. Često se osnuju radne grupe u koje nema ljudi koji se zaista u vidu zanata bave tom materijom u vezi koje se donosi zakon. Još češće se napravi radna grupa koja je veoma stručna, koja napravi nekakvu radnu verziju, a posle toga dok zakon stigne na usvajanje i usvoji se, nema veze sa onim što je urađeno vrlo stručno. Znači, imamo samo potrebu da napravimo ogromnu količinu zakona, da kažemo ispunili smo još jedan uslov, a kako će se taj zakon posle primeniti, o tome dovoljno ne mislimo.
Gospodine Hadžiomeroviću, o čemu mi zapravo pregovaramo? Ja mislim da građani već zaista znaju. 23-24, vladavina prava, funkcionisanje pravosuđa, borba protiv korupcije, zaštita ljudskih prava. Zar to mi nismo sve mogli do sada da sredimo i uredimo?
Očigledno da nismo mogli, ali mislim da postoji jedno malo nerazumevanje i u javnosti vezano i za otvaranje pregovora vezano za poglavlje 23, zapravo vezano za sva poglavlja. Vi ste na početku rekli da kada postoje brojne kritike stanje našeg pravosuđa koje dolaze iz Europske unije, ali i odavde, iz naše sredine, iz naše zemlje. I onda da kažem da će te kritike postojati i kada budemo ušli u Europsku uniju i kada budemo završili reformu pravosuđa, dakle u svim zemljama i u najrazvijenim zemljama se kritikuje stanje u pravosuđu. Problem je što imamo problem sa čitavim pravosuđem. Dakle, nemamo problem u pravosuđu, nego sa pravosuđem i zato moramo celo da ga reformišemo. Vezano za ove pregovore i za otvaranje poglavlja, mora da bude potpuno jasno, mislim da ljudi znaju koja je procedura. Dakle, bio je screening, gde smo gledali u kojoj meri su naš pravni okvir i naše institucije usklađene sa institucijama evropskim pravom i pravnim tekovima Evropske unije. I imamo sada merila za otvaranje pregovora i otvaranje pregovora, pa imamo pregovaranje, pa merila za zatvaranje pregovora i potpisivanje ugovora i tako dalje i pristupanje Evropske
unije. Zadržite se, molim vas, na ovim merilima.
Ne, pa ja vam to upravo to hoću da kažem. Vrlo je često pitanje šta dobijamo. Mislim, građani ne dobiju ništa. Neće se promeniti ništa otvaranjem pregovora. Otvaranjem pregovora. Zato što su merila za otvaranje pregovora bilo da se donesu određene strategije, da se donesu akcioni planovi, da se određeni zakoni usklade sa pravom evropskom i da se stvore institucije koje to treba da primene te standarde. Dakle, to se da ste vi spremni da krenete u suštini u proces reforme. Po mom mišljenju, reforma tek sada treba da usledi. Dakle, kad otvorimo pregovore. U ovom trenutku niko nije procenjivao da li naše pravosuđe u potpunosti usklađeno sa Europskom unijom i u funkcionalnom smislu, jer da jeste mi bi već bili...
Zašto mi ne usklađujemo naše pravosuđe sa našim potrebama, našim zahtevima ovde, našim procedurama?
Pa, usklađujemo. Usklađujemo i sa našim. Ali, pošto mi hoćemo da uđemo u Europsku uniju, mi moramo da uskladimo sa onim što traži Europska unija. Pa nekada to i ne ide... ne uvek u skladu i sa našim potrebama. Ovo čemu govorili ide potpuno u pravu. Dakle, vrlo često se mehanički to donosi. Kao što sam rekao, ova faza je bila da stvorimo strategije, akcione planove, da donesemo na normativnom, institucionalnom planu da se pripremimo za reformu. Ja mislim da smo mi postignuli koliko smo mogli i koliko smo hteli, da ova zemlja više ne može ili neće više. Ja puno nade polažem sada kada se otvore pregovori. Dakle, kada budemo još posnažnijom, ajde kažem, paskom, kontrolom, pa i neposrednim uplivom eksperata Evropske unije u donošenju, u sprovođenju reforme. Znate, doneti akcioni plan, doneti strategiju, vi tu u principu ne možete da pogrešite. Nećete u strategiji da napišete hoćemo da biramo najgore sudije. Uvek ćete napisati i birat ćemo
najgore. Da, ali šta je u praksi i koliko je to? Znam da je društvo sudije, čest ste gost ovde, da. Ozbiljno negde i kroz neke svoje komisije i vaš rad i tako dalje, učestvovao u reformama. Jeste. Da li se uopšte zna kolike su pare potrošene za pisanje svih tih naših strategija, akcionih planova, reformi, reforme, pa smo čuli posljednjeg ministra pravde koji je rekao nemojte govoriti reforma, reforme, ovo je samo revizija, a nama vreme kao građanima, pa i vama kao sudijama prolazi.
Ja govorim o jednoj dimenziji, dakle šta su ovi pregovori. Drugo je pitanje, Evropska unija zapravo nema neke pravne tekovine u oblasti pravosuđa, dakle nema nekih propisa, nije na jedinstven način uređen u svim zemljama Evropske unije. Dakle, tu postoje standardi. Suština je da poštujete neke međunarodne standarde. Naš problem ovde, ako sada posmatramo van ovog procesa pridruživanja, jeste u tome što mi o tome da želimo da se približimo tim standardima govorimo od 6. oktobra 2000. godine. Dakle, 16 godina mi zapravo se približavamo standardima. Pitanje za nas ovde, sada, kada krenemo u suštinsku reformu, pa čekaj, zašto smo posle 16 godina toliko daleko od tih standarda?
Evo, ja vas to pitam, a i da li možete bar da naslutite ako vaše društvo to nije istraživalo, koliko je para potrošeno?
Upojeno, da se ne mogu da procenim koliko je para potrošeno i u što je potrošeno, znate, davano nešto,
da su
državi
rezultati.
Nešto je davano i nevladinom sektoru, mislim, sigurno je mnogo novca utrošeno i mnogo energije utrošeno, mislim da je bio veliki promet, a u suštini da je mala zarada, da posle 16 godina naša startna pozicija je ostala dosta loša. Mislim, u smislu usklađivanja ne samo na normativnom planu, nego na funkcionalnom planu smo mi dosta daleko. I imamo problem, kao što je u screeningu i detektovano, i sa nezavisnošću, i sa efikasnošću, i sa odgovornošću. U svim domenima smo mnogo daleko od tih evropskih
standarda. Od kad imamo taj problem?
Od uvek.
Od uvek?
Tako je. Od uvek idemo, i, dakle, zamerka na prethodni period jeste zašto smo toliko daleko. Mi nismo imali pre svega jasnu ideju. To možete vidjeti kroz zakone. sad ja ne govorim govorim o takozvanim sistemskim zakonima. Dakle, zakonima koji uređuju sistem. Pogledajte koliko puta je menjan zakon o uređenju sudova, koliko puta je menjan zakon o sudijama.
E, ja to zaista imam potrebu, kao da smo se dogovorili, a nismo, da samo nekoliko navedem tih promena i koliko puta, a znam da ste jedan i drugi zapravo o tome govorili. Dakle, Savet za borbu protiv korupcije napravio je analizu samo seta jednog dela, znači pravosudnih zakona, utvrdio da je u toku 5 godina Zakon o javnom tužilaštvu 10 puta izmenjen, Zakon o sudijama 12 izmena, Zakon o uređenju sudova 8, Zakon o pravosudnoj akademiji 2 izmene, o Visokom savetu sudstva i o Državnom veću tužilaca 3 izmene, Zakon o izvršenju i obezbeđenju 4 izmene i tako dalje i tako dalje. Ko može da se na ovo pozove i da kaže ja sam u stanju da radim onako kako bi trebalo da se radi, a ne da se donose zakoni po hitnom postupku? Jeste vi u toku svih ovih izmena, kada biste seli sada u sudnicu i trebali po novom zakonu da donesete presudu?
Naravno ne. Mislim da nema sudija osim onog koji učestvuje u radnoj grupi, a da zna i da može reći šta se desilo. I taj koji učestvuje u radnoj grupi ima posle veliki problem da utvrdi šta je različito u donetom i usvojenom zakonu od onoga što je urađeno u radnoj grupi i predloženo. Ovo je analiza koju je Savet radio za poslednji 5 godina. Ali mi imamo početak reformisanja od 2000. odnosno 2001. godine i tada je recimo doneta odluka da će se praviti nova mreža koja će stupiti na snagu, pa tako za 3 godine 6 puta pomereno. Više niko živ nije znao ni kad treba da počne, ni koje vrste sudova će biti, jer se svaki put nešto menjalo. Ako imamo kontinuitet u želji da se približimo nekom standardu, a mnogo veću potrebu da napravimo kvalitetno sudstvo koje će omogućiti građanima da ima zaštitu prava, da obezbedimo vladavinu prava, ovo je nemoguće. Ovo je nemoguća pesma. Druga stvar, mene zaista negde, kao da me neko bocne, kada čujem da se kaže, jedan ministar kaže, mi ništa nismo uradili do mene, a onda sam, evo ja, došao na mesto ministra i sve smo uradili, a sve smo uradili što smo napravili.
Ali priznaćete, izvinjavam se, svi su to govorili ministri.
Svi.
Posle mene
i posle toga bit će sve u redu. A u čemu se ogleda reforma? Nov zakon. Kako će se izvršiti, govorimo onome što je Omer napomenuo, o bazičnim zakonima, osnovnim zakonima. Od 2001. mi imamo uvođenje tužilačke istrage. Kada je stupio na kraju na snagu i počela se primenjuje tužilačka istraga, mi smo se našli na istoj priči koje smo bili 2001. Tužilaštvo nije osposobljeno, nemaju potreban broj kadrova, nemaju prateću službu, daktilografe, sudnice, jer njima nisu ranije bile potrebne sudnice. To je sve bio razlog zašto je početo da se odugovlači od 2001. pa do danas. Mi od 2001. godine govorimo o besplatnoj pravnoj pomoći koja građanima danas 2016. nije obezbeđena, a uveli smo razne institute koje su vezane za dispoziciju stranaka u parničnom postupku u celosti, ali evo sad smo stigli dotle da imamo i takav način suđenja u krivici, a nemamo besplatnu pravnu pomoć. Tu je obavezna uglavnom odbrana, ali tamo gde nije. A kako će da se brani onaj ko nema financijske moći da angažuje advokata? Jednostavno ništa nije urađeno 16 godina, jer svaki novi počne od početka. I ne možemo onda govoriti, kako je rekao ste sadašnji ministar, ne, to nije reforma
nego revizija.
Revizija. Ja bih rekla da je to jezička igra, jer mi opet pravimo reviziju, a zašto nismo u trenutku kada se donosi zakon napravili analizu, a ne da se on donosi po hitnom postupku, da bi ministar se okitio lovorom novoga zakona, nego da napravimo analizu. Zakon se nikada ne može, ni onaj najmanji, napraviti za 2-3 meseca.
Gospodine Hadžiomeroviću, da li možemo da se nadamo da ćemo u nekom trenutku konačno dobiti tu besplatnu pravnu pomoć? To je za građane zaista bitno. Evo, 16 godina, jednogodišnje, ako u talasanju ne govorimo o besplatnoj pravnoj pomoći, ne govorimo nijedno.
E, hvala. Ali samo ako mi dozvolite, pre pravne pomoći, nešto što je stalno ponovljeno, iskoristit ću priliku i sada da ponovim. Pošto govorimo o reformi pravnog sistema, da biste reformisali pravni sistem, vi prvo morate da imate pravni sistem. Vi morate da imate sistem. Karakteristika sistema jeste stabilnost. Nešto što nije stabilno, nije sistem. Sve ovo čemu smo sada i čemu je video govorila, te nagle promene, tektonske promene u pravosuđu su destabilizovali sistem i on kao sistem ne može dobro da funkcioniše. Ono je, to je vrlo često bilo posljedica naše želje da što pre ispunimo neke merila i standarde, ali ne može ništa preko noći. Dakle, nije se, čini mi se, radilo promišljeno, nije se radilo korak po korak, nego se pokušalo od jedan puta da se promeni. To ne može tako. Možemo da donesemo najbolje zakone, ali ako ne možemo da isprovedemo o čemu je video govorila za ZKP, onda toga nema. Dakle, ja sam za to da usvojimo zakon da smo sutra svi visoki, bogati, lepi i mršavi. Ali nećemo biti takvi ako donesemo.
A da li bismo, izvinjavam se, bili drugačiji, pa ćete mi odgovoriti na ono pitanje koje sam postavila, da je zaista postojala odgovornost. Govori se, evo sada ste i sami rekli, jako slab sistem, da ne kažemo da ga nema, izuzetno slab sistem koji smeta pre svega građanima, pa onda i vama koji u njemu radite, institucije takve kakve jesu, ali odgovornosti zaista nigde. Sve što se do sada radilo, iz godine u godinu se konstatuje dobro, loše je urađeno, nemamo dobre rezultate, vi vidite da su čak i ti ljudi koji su za to odgovorni našli neko novo uhljebljenje, takođe učestvuju u nekim novim odlukama i šta je bilo posle, nije bilo ništa.
Ništa, nažalost tako je. Znate, prosto da bude samo jasno, imate dve vrste ljudi, jedni koji uređuju sistem i jedni koji rade u sistemu. Mi sudije smo ti koji radimo u sistemu, mi ne uređujemo sistem. Uređivanje sistema je u nadležnosti izvršne i zakonodavne vlasti ili grubo rečeno politike. Dakle, oni snose političku neku odgovornost i to tako funkcionira.
A da li bi i neke sudije morale da odgovaraju?
Svakako da u okviru sistema postojećeg si kakav god da je, mora da postoji i sistem odgovornosti. Između ostalog, društvo sudija se i zalagalo da se uvede disciplinska odgovornost, da se uradi vrednovanje rada sudija. Sa tim smo mnogo kasnili i čini mi se da ni taj sistem ili podsistem još uvijek nije dobro uređen. E sad da se radi o besplatnu pravnu pomoć, mislim da je pitanje vrlo složeno. Počet ću sa jednom anegdotom. Dakle, dok sam bio mlad sudija u trećem opštinskom sudu, pa su dolazile predstavke građana. U to vrijeme postojala, ne znam sad još uvijek postoji, besplatna pravna pomoć u opštinama.
U opštinama. Tako. Mislim da više ne postoji, ali nisam sigurna.
I jedna stranka je napisala,
ali nije besplatna. Dobro, samo to da ne pogrešimo.
Napisuje. Mene u ovom sporu tužbu mi je pisao, on ga se zove besplatni advokat. Pisao mi je besplatni advokat koji vredi koliko i košta. Dakle, nije samo sistem napraviti besplatnu pravnu pomoć. Dakle, obezbediti, suština je u kvalitetnoj pravnoj pomoći. Znači, imate situaciju u krivici. Dakle, branilac po službenoj dužnosti. I sad imate spisak advokata, prijavio se ko hoće i sad po tom spisku dajete. I to je dobro, mislim, da se bira po spisku, da ne bude privilegije. Ali pitanje je, da li sad svaki advokat može da pruži kvalitetnu stručnu pomoć? Konkretno ovdje.
A kako su birani?
Pa svako je advokat, oni se prijave ko hoće. Svaki advokat može. Dakle, vi ne, prosto ću kažem, recimo u Engleskoj to imate. Ne mogu svi advokati nemaju pristup svakom sudu. I tamo, ajde, kao što postoje sudije višeg suda.
A da, znači, pitala sam dobro kako se biraju, odnosno po kom sistemu on dođe na određeno mesto.
A pa, kod nas toga nema. Epa. Kod nas je dobro da si advokat. Advokat si, prijaviš te, doće da budeš branac i stavite na spisak, pa kad dođe red na tebe, oni te pozovu. Pa se, moje sada pitanje, dakle, što kažem, ne mislim sad da nešto da kritikujem, ali ima prosto mladih advokata koji nisu dovoljno iskusni i tako dalje. Dakle, nije samo pitanje organizovati stručnu pomoć, obezbediti advokata svakome kome treba, pitanje i kvaliteta, i zato je to pitanje mnogo složenije od samog propisivanja da imaš pravo i obezbediti nekome da ne plaća advokata.
Koliko ste se obradovali ovom zelenom svetlu za poglavlje 23 pre svega, jel vi više gajite optimizma? Evo, možemo sada da čujemo predstavnike vlasti da će biti uređen pravni sistem, da će biti povećeno interesovanje stranih investitora koji žele jednu pravnu sigurnost i tako dalje.
Pa neće, samo da kažem, ne verujem da će otvaranje poglavlja grunuti investitori ovde, smatrajući da ova zemlja ima uređen pravni sistem. Jer kao što sam rekao, merilo za otvaranje pregovora jeste da donesete strategije, zakone i institucije. A merila za zatvaranje pregovora će biti u kojoj meri ste standarde zbog kojih ste donosili sve akcijne primenili realno u praksi.
Pa koju ćemo sad novu, recimo, strategiju za borbu protiv korupcije? Šta ćemo sad novo da
nećemo izvuči? Ništa novo.
A nećemo novo.
Sad ćemo početi to da primenjujemo. Ja sam u tom smislu optimista i nadam se da će to biti neki novi kvalitet sada, kada će biti pod većom paskom, kada će učestvovati neposredno i eksperti koji znaju te standarde u onoj meri u kojoj mogu da utiču, a mislim da mogu dosta da utiču sada u implementaciji i stvaranju uslova za implementaciju.
Čiji eksperti?
Evropske unije.
A gde su naši eksperti?
To je sada drugo pitanje koje otvaramo i uloga naših eksperata i civilnog društva. Dakle, ono kada sam govorio da mi 16 godina smo daleko od toga, a stalno smo govorili o približavanju evropskih standardima, a nismo ih se ni približili, a kamoli dostigli, postavlja se pitanje zašto. Ko je radio to? Radile su one institucije koje su za to nadležne. Ministarstvo, skupština, ne znam, nekad je bio Vrhovni sud, sada Visoki savet, pravosuđe. U novoj strategiji su oni dalje kao organi koji su po zakonu ovlašteni to da rade određeni, da budu nosioci tih aktivnosti. Ti isti organi u jednom drugom personalnom sastavu nisu uspeli da se približe standardima. I moje pitanje jeste, šta mi mislimo da je to sada novi kvalitet koji će nam omogućiti da te standarde zaista i dostignemo? Jedan od njih je, ovo što sam napred rekao, učešće stranih eksperata, neposrednije učešće i mnogo, kako rekao, svakodnevna kontrola onoga što se radi.
Mi ne umemo sami da uredimo.
Očigledno, ne samo da ne, očigledno je da ne umemo s jedne strane, ali to nije samo pitanje, tako je bilo u svakoj zemlji koja je pristupala.
Nemam problem, pitam.
Drugo je pitanje ovo o kome sam ja govorio i što smatram da nije dobro uređeno akcionim planom za poglavlje 23, koje inače Evropska unija dala pozitivno mišljenje, da nije dobro predviđeno učešće civilnog društva po okviru njih i strukovnih i stručnih udruženja u tom procesu. Ja smatram da samo civilno društvo u našim okvirima može da da novi kvalitet. Predviđeno je, dakle, šta? Uradit će komisija, ne znam, za strategiju će nešto uraditi, ministarstvo, popustit će na sajt, pa vi čitajte to noću, pa nam pošaljite primedbe. Nije uključeno ni stručno strukovno udruženje, ni nezavisni eksperti, nije nađeno pravo mesto, a ja mislim da oni u našim okvirima mogu da daju novi kvalitet u ovoj reformi.
I za vas isto pitanja, a onda ćemo razgovarati upravo o strukovnim udruženjima.
Ovo jeste, evo zato sam pokušavala da mašem, ne bi li ja nešto rekla. Upravo ovaj propust i ovaj problem koji naravno svi mi uočavamo već deceniju i po, je da naša stručna javnost i naši stručnjaci ne daju dovoljno i ne pozivaju se da daju dovoljno svoj doprinos prilikom pravljanja rešenja, što u akcionim planovima, što u zakonima, što u raznim promenama koje moramo napraviti da bismo napravili prvenstveno zbog nas kvalitetnije društvo, ako imaš pravno društvo, kvalitetni sistem vladavine prava. Kad to napravimo, naravno da će nam biti lakše i da se ne samo otvori poglavlje, nego da se jednoga dana zatvori, jer možemo mi tako da ga zatvaramo 20 godina i da ništa ne uradimo, a u punoj sreći što smo ga otvorili. To je manji deo problema. E sad, šta se uradi? Ja ću uvesti priču u ono što vi hoćete. Kada se to uoči i kada se zna da kod nas, recimo, zakon ili akcioni plan se pravi što ne znači uopšte da će biti pozvani najbolji koji se bave tom nekom materijom o čemu se pravi neki akcioni plan ili zakon. Nekada se i ne konsultuje uopšte struka, a nešto se uradi. Mnogo se razmišljalo negde od ljudi koji se bave u vidu zanata takvim stvarima. Ja sam bila ceo svoj radni vek, 40 godina u sudstvu, u dva mandata predsednik nižeg suda, okružnog, pa vrhovnog suda. I jako bila napadna u tome da najbolje oni koji rade u sistemu pravosuđa mogu da kažu šta u njemu ne valja. Pored, naravno, građana koji to imaju kao posledicu. I konačno se rodi misao da se napravi CEPRIS, koji u svom sastavu ima koga?
Centar za pravosudne istraživanje, prosto ljudi da znaju. Da.
Da. Ima profesore, vrhunske profesore, kao osnivače. One koji nemaju ništa što im se po meni može zameriti. U njemu su sudije, u njemu su advokati koji su uzgred neki bili tužioci, a statut kaže mogu biti članovi upravo da bi napravili otklon od nekoga koji želi da tu uđe samo zato da bi bio član nečega.
Ste vi, izvinjavam se, samo da budemo što jasnije, šta ste vi zapravo hteli da postignete?
Evo šta smo hteli. Da ga čine istaknuti pravni stručnjaci koji su dali zapaženi doprinos pravnoj teoriji ili praksi, imajući, znači, to stoji u statutu, znači, svi oni koji mogu dati svoj doprinos sa svog aspekta, profesori kao vrsni teoretičari koji mogu pomoći da se uoči šta valja, šta ne valja, koji znaju uporedno pravni sisteme, znači, da mogu da ti kažu šta je to negde na svetu. Sudija nema vremena time da se bavi. Sudija koji zna šta mu ne valja u praksi, advokat koji učestvuje u tome, brani građanina, zastupa građanina, štiti njegova prava i tačno zna šta tu ne valja, a on je jedini po ustavu ovlašćen da to radi, profesionalno plaćen za to. Znači, potpuno struka koja će se baviti onim što smo napisali, a to je izučavanje i unapređenje pravosuđa u demokratskom društvu zasnovano na vladavini prava i podeli vlasti. Odnosi se na sudove, tužilaštvo, advokaturu i u širem smislu, recimo, baš smo diskutovali o pravobraniocu koji je ovome sistemu, pravobraniocu ovako kako radi sad i kako je postavljeno, pravi velike probleme državi, mnogo više državi nego građanima.
I znači vi ste hteli da napravite zapravo jedno strukovno udruženje koje će ukazivati na probleme i koje će glasno govoriti.
Ali ne samo što će glasno govoriti.
Dobro.
Stavili smo sebi u zadatak da ćemo se baviti, da li ćemo to uspeti, to ne znam, tek je osnovano, na stručnom, radit će na stručnim naučnim projektima, održavati stručne i naučne skupove, znači omogućiti da neko bude edukovan. Ko je neko? Svako ko ima za to interes, od građanina do sudije.
Jasno. E sada, mi sa druge strane imamo i predstavnika Društva sudija Srbije i, ako se ne varam, osnovano je, jel tako, pod sloganom, lepo je to bilo prisetiti se u mojoj dokumentaciji, pod sloganom "Ne pristajem", oko 600 sudija činili četvrtinu ukupnog sudijskog kadra, osnovali, dakle, ovo udruženje, rekli ste "Ne pristajemo" te godine i vaši ciljevi su bili, meni se čini, gotovo identični kao i CEPRIS-a. Izgradnja pravne države, vladavina prava, uspostavljanje nezavisnog samostalnog sudstva, afirmacija prava kao struke i nauke, podizanje ugleda i materijalnog položaja sudija. Ili vi imate iste ideje kao i CEPRIS? Ili ovde sada, odakle potreba da se napravi još jedno društvo? Kako je vi tumačite, gospodine Hadžimeroviću?
Prvo da pojasnimo, dakle, to nisu iste vrste, organizacije.
Dobro,
kao što vidite, Društvo sudija je jedno strukovno udruženje.
I samo su sudije.
Samo su sudije, članovi tog društva. To međunarodne konvencije priznaju pravo i najzad ugrađuju na naš zakon da sudije imaju pravo da se udružuju radi zaštite nezavisnosti, podizanje stručnosti i tako dalje. Da se bore za jedno efikasnije pravosuđe i stručnije. Normalno, to ne oduzima pravo ili ne daje Društvo sudija monopol da se zalaže za te ciljeve. Ja čak mislim da je to pomalo i kako bih rekao, paradoksalno. Ne samo u Srbiji, nego u većini zemalja, verujte mi, ja imam kontakte sa mnogim kolegama, u većini zemalja za nezavisno i efikasno pravosuđe se najviše bore sudijska udruženja. A zašto je paradoksalno? Zato što nezavisnost sudija nije ustanovljena u njihovom interesu, nego u interesu građana. I bilo bi logično da se građani bore za nezavisnost sudstva. Tako da svaka nevladina organizacija...
Kako mi da se borimo? Valjda bi vi trebalo da se borite.
Evo ga, CEPRIS. Mm-hmm. Evo ga, vi, udruženje novinara, pojma nemam. Kao što
sad svi bi trebalo da se udružimo kao građani i da se borimo za nešto što je zapravo zadatak sudija, a to je
ne
stoji predmet toliko u fioci da stignem brže i lakše do prava. To bi trebalo ja da organizujem udruženje, mislite?
Ne razumete o čemu ja
možda
mi se sada ne razume. Ja govorim o tome kada se borimo za nezavisnost sudija. Pitanje nezavisnosti sudstva, kao i pitanje nezavisnosti novinara, se ne pojavljuje svaki dan. Dakle, nije pitanje, neko se tuži za među, pa kaže, šta meni ove sudije pričaju, kakva nezavisnost, mi se tužimo oko pačeta zemlji. Ali postoje određene situacije kada je bitno da sudstvo bude nezavisno, jer je zadatak, nezavisnost sudstva jeste smisao da natera izvršnu i zakonodavnu vlast, da ona poštuje zakone koje sama donosi.
Koliko ste uspeli da se izborite?
Malo. Moje pitanje je koliko smo mi i
svi zajedno u redu,
kao, koliko smo se izborili. Zato ja i sada dolazim na Cepris. Dakle, ako se vi po nekom drugom osnovu udružite, a borite se da imate nezavisno pravosuđe kojim ćete vršiti pritisak i izvršiti zakonodavnu vlast, da stvori uslove, a kritikovat ćete i samo sudstvo, da zaista bude nezavisno, kada to, dakle, ja ne vidim da je to ikakav problem. To možda proističe iz problema koji sam napred pomenuo, a to je da nevladin sektor, dakle građani kroz razne oblike svog organizovanja nemaju mogućnost da učestvuju u tim reformskim procesima. Dakle, kada vi formirate radnu grupu, kada određena državna institucija koja je nadležna da donese neki zakon, formira radnu grupu, ta radna grupa je pomoć toj instituciji. Postavlja se pitanje kako formirate radnu grupu. Da li postoji neki kriterijum ili vi zaberete nekoga ko će da vas pogodi u žicu, ko muzika kada vas pogodi u žicu?
Kako biramo, moramo malo da ubrzamo. Kako biramo radnu grupu?
Ne znamo, nema kriterijuma.
Je li to ono kad ne znaš šta ćeš da radiš, formira i radnu grupu?
Sam ta institucija bira. Meni se čini da ona nema jasno kriterijum. Dakle, ja podržavam svako udruženje koje se osnuje. Opet ponavljam, društvo sudija nema monopol da se bori za nezavisnost sudstva. Svako to ima pravo i neko drugo udruženje sudija, kao što se i formiralo od mladih sudija, njih nema puno, oni su formirali neko udruženje. Cepris, dakle, zalaže se za te ciljeve, ja to samo mogu da pohvalim. A kažem, Cepris je druga vrsta organizacije, kao što vidimo tu.
A što je tretirate? Samo zbog toga što ima i advokate i tužioce, jer meni se ipak čini, i profesore, da je cilj negde isti.
Isti je cilj. Da vam kažem, mi, ja stvarno ponavljam, ja sam potpuno svestan da mi kao sudije, pa udruženi u društvo sudija, probleme u pravosuđu posmatramo iznutra. Dakle, mi vidimo, neko te probleme vidi s polja. On vidi neke probleme koje mi ne vidimo. A mi vidimo neke probleme koje oni ne vide.
Ćete sarađivati?
Sasvim sigurno, ja ću reći.
Ja sam za to i ne vidim nijedan razlog da bilo ko ne sarađuje sa nekima koji imaju isti cilj, imaju različiti pristup, mi ne moramo da se složimo. Pa mi nismo tu da bismo bili jednoglasni.
I jednoumlje,
ja,
naravno.
Samo da vam kažem. Dakle, nevladin sektor kao pomoć, možda bude pomoć državnim institucijama. Da bi bio pomoć, on treba i da ukaže na probleme, i kasnije da ponudi rešenja. Problem je u tome što kad ukazuje na probleme, to kod nas političari od uvek, ne samo ova, nego svaka vlast, svata kao politički napad. I onda se bori politički
sredstvo. A da li biste se složili, pa moramo da čujemo reklame, da su neki takođe iz tog nevladinog sektora s promenama vlasti i svoje neke ideje menjale, pa odlazile na kanabe kod nekih premijera s kojima su, dok nisu postajali premijeri, mislim, bili u potpuno nekim drugačijim odnosima. Jel ima i toga?
Kako da nema toga? I samo ću vršiti, neću se držati one devize, Bože, čuvaj me kritike, samo kritike ću sam da se čuvam. Biću samo kritičan društva sudija. Društvo sudija, kao što ste rekli, kada je osnovno imalo 600 članova. Posle 5. oktobra dobilo je 1800 članova.
A sad ima?
A u trenutku razrešenja prvog rukovodstva imalo je 20 i nešto članova. Da. Kada je napravljen isti ovakav pritisak, društvo sudija je ostalo sa 20.
E sada Cepris.
Samo završi, zinite. Dakle, 1800, ja sam ubeđen da sve sudije nisu ušle iz ubeđenja zalažući se, nego su smatrali da to u tom trenutku oportuno. Dakle, uvek imate jedan krug ljudi koji gleda da u nevladnom sektoru ostvari neki svoj lični interes.
Rekli ste koje ste vi trpeli pritiske, sada Cepris trpi jednu vrstu pritisaka i o tome razgovaramo odmah posle reklama. Ostanite uz Talasanje. Eko.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
25. Belev, Jelena Tomašević i Novosadski Big Band, Matija Dedić i Zoran Predin, LP Duo, Ođila, dvorište, kapetan Mišinog zdanja.
I see 20 or 30 girls come in here every day.
Ona je samo jedna od mnogih devojaka željna slave iz malog grada sa velikim snovima. Ali ona ima nešto što druge žene žele. i spremne su za to da ubiju. Ona ima opasnu lepotu, Keanu Reeves i Elle Fanning u drami sa primesama horora. Demon pod reflektorima.
Dangerous.
U bioskopima od 7. jula. Distribucija Megacom Film.
Novo. Goga Stanić.
Novi album. Savršen plan. Pokvari šta treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Eko.
Ekonomski pokazatelji u prvoj polovini godine su pozitivni. Da li će se ovaj trend nastaviti u narednih 6 meseci i šta dobri rezultati u privredi i finansijama donose građanima? Emisiju U središtu pažnje uređuje i vodi Nenad Militarević.
Danas je časove 46.5 minuta, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Vida Petrović Škero, nekadašnji sudija Vrhovnog kasacionog suda i zamenica predsednika Upravnog odbora Centra za pravosudne istraživanja i sudija Omer Hadžiomerović, zamenik predsednika Društva sudija Srbije. I negde pre reklama stali smo kod pitanja koliko su zapravo potrebna, konstatovali ste svi, a i jasan je odgovor, potrebna strukovna udruženja, glas stručnjaka, ali smo zastali zapravo kod toga da udruženja nekako najčešće i kada su u osnivanju trpe određene pritiske. Ja moram sada da kažem da sam u emisiju zvanično pozvala i predsednika Višeg suda u Beogradu Aleksandra Stepanovića da i on bude gost. Razlog pozivu, što bismo voljeli, bilo bi lepo da čujemo i odgovor, kako on zapravo vidi taj sukob interesa koji je pronašao u samom CEPRIS-u i zbog čega je doneo odluku o izuzeću jednog sudije. Gospođo Škero, u najjednostavnijem obliku, objasnite nam zapravo gde je tu bio sukob interesa, ako može u 4 rečenice. Šta se desilo i zbog čega je jedan sudija koji je postao član vašeg udruženja razrešen sa jednog slučaja?
Nije razrešen, on je
izuzet, pardon.
Ja se nadam da
neće biti
nećemo
razrešen.
Doživeti
da.
Nikada više da neko zato što je član nekog i to strukovnog udruženja bude razrešavan. Bez obzira što ovo jako liči kao da smo se vratili u 2000-te kada su sve nas koji smo bili osnivači Društva sudija razrešavali zato što smo članovi društva tvrdeći da svoja prava možemo da organizujemo u široj asocijaciji strukovnog udruženja, kao što je udruženje pravnika, udruženje krivičara. Sad imamo sasma obrnutu situaciju. E sad kažu u tom razlogu za izuzeće, a izuzeće je institut da se obezbedi nepristrasan sudija, samom činjenicom da je neko član, znači nije u kakvom telu toga društva, član je toga društva, može predstavljati razlog da se posumnja u njegovu nepristrasnost.
Sudija je član udruženja i advokat koji je takođe u tom udruženju je i u ovom predmetu.
E sad, šta se dešava? Dešava se to da u situaciji kada je taj isti sudija, taj isti predsednik suda, član udruženja krivičara, ima ih 2-3, u tom udruženju su odavno, godinama, decenijama, sudije, advokati, tužioci. To nije smetnja da se neko izuzme. Nadalje, mi imamo situaciju u kojoj imate udruženje pravnika, u kojoj su ne samo advokati, ne samo sudije, nego su direktori firmi, pravnici u firmama, pravnici iz Unsa, iz medijskih kuća.
Uns-nus i tako
i sve ostalo. Mm-hmm. Ne samo uns-nus, nego medijskih kuća, pravnik, član udruženja pravnika. Pa u toj situaciji sudija znači nikad ne bi mogao da sudi. Ono što se desilo donošenjem rešenja u kome onoga dana otprilike kada je registrovano novo postavljeno društvo, sudija izuzet sa razloga, kako kažu u tome rešenju, advokat koji zastupa jednu od stranaka, član istog tog društva, a čiji je tata predsednik tog društva, a u situaciji kada je sam sudio u nekoliko navrata rekao, ja molim da se ceni činjenica da sam ja pisao komentar krivičnog zakona sa dotičnim tatom, koji je doktor nauka, jedan od naših apsolutno najvećih stručnjaka za krivično pravo.
Govorite o Slobodanu Beljansku.
I njegovom sinu. Prepoznajete, sin se ovde mnogo ne pominje. Posledica je toga što je on sin tate, a tata je predsednik društva.
E sad, gospođo Škero, moram da vas pitam, već, jer znam šta bi vas pitali slušalci, a mi smo pre svega, bar se
naravno,
ja nadam
naravno
i trudim, mi smo zbog njih. Kad se čuje mama, tata, sin, brat, da li, i to su svi u jednom udruženju ili u jednom postupku, po našem pravu, u međunarodnom, to sam čitala da nije sporno, da li je po našem pravu tu bilo šta sporno?
Nije, naravno da je moguće, jer u situaciji kada je kod nas uzgred budi rečeno, naročito za advokaturu i vrlo česta pojava kod doktora, da i otac, i deda, i pradeda, i sin, i verovatno će unuk biti vrsni advokat, da imate takav način života i rada u porodici, a i šira, onda je normalno da negde se pojave u istom udruženju.
Da li je sukob interesa ako je kao sudija, gospodin Trešnjev, u tom predmetu član vašeg udruženja, a advokat takođe u istom predmetu?
Ali, upravo sam to počela da pričam. Oni su već godinama u istom udruženju krivičara. Oni su godinama u udruženju pravnika. Članovi isto tako.
I to nikome nije smetalo.
I to nije smetalo. Jednoga trenutka se osniva novo udruženje, ali onoga sekunda kad je osnovano, nisam sigurna, ako bi gledali po astronomskom računanju vremena, da li je bilo urađeno rešenje da je konstituisano društvo, da li je prvo usledilo izuzeće ili je prvo usledilo konstituisanje, moguće čak i prekonstituisanje ili u svakom slučaju tu negde. Vi imate takav zahtev. Ono što je interesantno, nema ni jednog navoda u zahtevu za izuzeće u kome koji ukazuju na to da je sudija pokazao svojim nekim delovanjem da je pristrasan, da će pokazati svoju nepristrasnost. Kada se piše rešenje o izuzeću, imamo jedan čitav način razmišljanja i komentarisanja oko toga šta znači cilj udruženja tog, koji je cilj, kakav je predmet i oblast rada udruženja, kako se finansira. Samo se ne priča o tome kakav je tu odnos, da li je sudija pokazao neke nadležnosti za pristrasnost,
odnosno ne. E sada
još jedna
samo
stvar.
U redu.
Nije nadležnost predsednika suda da diskutuje o tome da li postoji mogućnost nekog sukoba interesa.
Čija je to
nadležnost? Nadležnost Visokog saveta.
E, Visoki
ali,
savet,
ako si ti u nekom, ali ako si ti u nekom organu, on je član strukovnog udruženja. Zakon ne poznaje uža i šira strukovna udruženja. Šta znači, kako on kaže, uže ono da smo svi isti, a ja se nadam da će u ovome CEPRIS-u jednoga dana biti vrsni novinari, jer od njihovog rada u širem značaju veoma zavisi i funkcionisanje sudstva.
To znači da želite da privučete u vaše udruženje
i svakoga ko je stručan, s tim što smo okarakterisali to članstvo da je veoma stručan, da nikada nije imao neki
primjedbe. Ako budem imala primjedbe, a naravno nisam član ni jednog udruženja, čak ni stranke, ukoliko bi na primjer imala primjedbe na rad CEPRIS-a, da li bi mogla adekvatno da govorim o tome u svojoj emisiji?
Mislim da da. Vi ste profesionalac kao novinar i morate to da uradite
da razdvojite
kako treba.
Jedno
ako
drugo,
krenete da radite tako što ćete napraviti nekakav nasrtaj na mene kao vidu Petrovi Škero, a ne člana društva, onda bih ja mogla da imam primjedbe na vas i da kažem niste se profesionalno ponašali. E, to je problem rešenja u kome se ne govori o ponašanju, nema razloga za izuzeće, nego se govori o nečemu što predstavlja veoma neku filozofsku diskusiju. Mislim da bi građani mogli da pročitaju da bi se bolje upoznali. Ja ću sad, kao da sam ja EPP, ukazati na ono što je napisao profesor dr. Miodrag Jovanović i dr. Slobodan Beljanski. Mislim da je to nešto što predstavlja zaista osnov nezavisnosti, osnov bazični onoga kako moramo da gledamo o tome da li biste vi bili u sukobu ako biste napali. Koji je to trenutak?
U osnovu postoje neki kodeksi, pa jeste, trebalo bi se njih ono pridržavati. E sad, gospodine Hadži Omeroviću, ja sam pronašla negde informaciju, 15. jula Visoki savet sudstva odlučivaće o spojivosti ovoga o čemu smo govorili, dakle sudijske funkcije sa članstvom u CEPRIS-u, i ukoliko bude doneta, recimo, odluka o izuzeću sudija, šta će uraditi društvo sudija Srbije?
Ja prvo moramo da razjasnimo neke stvari, mislim da nisu dovoljno jasne, pošto slušalci
imamo dva minuta.
Ja ću za dva minuta objasniti. Postoji izuzeće sudije, dakle u konkretnom predmetu postoje neke okolnosti koje mogu da dovedu u sumnju njegovu nepristrasnost i u tom konkretnom predmetu se on iz tih razloga izuzima. O tome odlučuje predsjednik suda, o zahtevu izuzeća. Dakle, predsjednik suda može da kaže, ja mislim, pa čak i ovo da misli, da je članstvo u CEPRIS-u, da je to razlog za izuzeće i da izuzme sudiju. Imate drugu instituciju, a to je nespojivo sudijske funkcije sa određenim poslovima. O tome odlučuje Visoki savjet sudstva. Dok kod izuzeća vi izuzimate sudiju iz jednog slučaja, ako sudija radi neke poslove koji su nespojivi sa sudijskom funkcijom, on uopšte ne može da bude sudija. O tome zato odlučuje Visoki savjet sudstva da li je vršenje nekog posla nespojivo sa sudijskom funkcijom. Meni se ide malo problem kod ovog rešenja konkretnog u izuzeću, što se tu nije bavilo konkretnom slučaju, pa kaže ja mislim da u tom slučaju postoji, nego se bavilo uopšte da li CEPRIS, članstvo u CEPRIS-u uopšte nespojivo sa sudijskom funkcijom. Ja ne znam ko je inicirao. Po zakonu, predsjednik suda može da traži od Visokog savjeta sudstva da kaže da li je to nespojivo sa sudijskom funkcijom. Mislim da će Visoki savjet sudstva biti u delikatnoj situaciji, zato što to nije pitanje neke bilo kakve organizacije ili bilo kakvog posla, nego je vezano za ustavno pravo građana da se udružuje.
Znači, ovo je sve po ustavu.
Biće, meni se čini da o tome premože Ustavni sud dokaže.
Nego Visoki savjet.
Tako, a Visoki savjet, vidjet ćemo...
A šta ćete vi uraditi, ostao bi još minut?
Mi ćemo sačekati i vidjeti kakva će biti odluka Visokog savjeta sudstva. Ja sam vam izneo svoj stav, šta ja mislim o tome. Dakle, smatram da u konkretnom slučaju predsjednik suda je mogao da kaže, ja mislim, pošto je to po zakonu on, da to dovodi u sumnju. Mislim da je greška u tom rešenju, po mom mišljenju, da je predsjednik suda izašao malo izvan tog okvira i počeo da govori o organizaciji, o pravu na udruživanje.
Pa smetaju organizacije trenutnim vlastima kad se menjaju?
Pa, da vam kažem, niko nije rekao smeta, ali to je u okviru onoga čemu sam ja napred govorio, dakle niko ne voli da bude kritikovan.
Šta vi kažete? Šta ćete sad?
Hoću da kažem, nije ovo uopšte problem po meni. Ovo je problem stručnosti, jer zakon o sudijama izričitom normom, članom 7, kaže sudija ima pravo da se udružuje u strukovna udruženja.
Hoćete li ići na međunarodni sud? Hoćete li se naći i pojedini profesori, advokati i sudije Srbije u Strasburu? Da? Ne?
Još ne. Još ne. Da bi se stiglo do Strasbura, potrebno da se iscrpe svi pravni
i ustavne,
lekovi.
I naravno, ali pitam da li biste veliki... i na to bili spremni?
Naravno, ja svakako bih, ja govorim ovo u moje ime, ali postoji jedan drugi problem. Samo je za sudiju napravljen ovakav problem za CEPRIS. Niko ne kaže, ne mogu to da rade profesori, ne mogu advokati, ne mogu ako se prijave ili mi pozovemo po pozivu nekoga profesionalnog, jako stručnog novinara, što yes. nam je naravno ideja, jer upravo svi mi treba da damo svoj doprinos da idemo napred.
Biće uzbudljivo, naravno, pratit ćemo šta će se dalje dešavati.
Da najavim da će društvo sudija u septembru ili oktobru organizovati međunarodnu konferenciju sa kolegama iz Nemačke, a vezanu za slobodu izražavanja sudija, dakle do koje mere su oni ograničeni toj slobodi
svoje funkcije? Vrlo su ograničeni, jer da bi došlo do sudije koji je aktivan, vrlo je teško doći. Nažalost, to mogu da posvedočim. Još jednom hvala što ste bili u talasanju.
Hvala vam.